Lisa, je vous souhaite une excellente soirée. À la prochaine.
Sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la America, wuto Washington DC.
Ngonga ya zomi mitano na ndambo awa na Washington DC ngumba mokonzi ya États-Unis ya America ipa ituzali kopesa bino sango eye ngonga ya tukumi bali na ndambo na Kinshasa Brazzaville pe Luanda ya tukumi bali na moko na ndambo na Kanyaruchini pe na monene nyonso ekolo Congo Demokratika poko ya mpubu ya bulei bulamu na bino panso na lienaka na biso sango ya mokili ya lelo sango na biso na lokota la Lingala na lolaka la America The Voice of America huto Washington DC na nzela ya masini tuzali bongo na Fatuma Kalala Alimasi na Cornelius Tenor sango ya mokili ya lelo epesameli bino na Edi Isango na sango ya mokili ya lelo toko lobela William Ruto mokonzi ya Kenya kambi lelo milulu mia botindi ba soda ba mampinga ma Kenya na ekolo Congo Demokratika pona kubungisa M23. Mbula materi ya Ethiopie na batumbuki ba Tigre ba ndimi kotika bitumba na masolo mazalaki kosalema na Pretoria na Afrika ya Ngele. Sante Djidjo moko na masanga mabongisi ma Eklesia Katoliko e salisaki na Goma lelo losambo pona kosenga kimya na ekolo Congo Demokratika.
Biso nyoso to sangani po ya ko sambela nzambe apesa biso kimya kasi ya kosala nyoso to kosala po pe ezonga.
Société civile ya ingumba Beni e biangi tata mokonzi ya ekolo Congo Demokratique kosukisa boyokani kati na mampinga ma ekolo Congo Demokratique FRDC na UPDF na misala ya kosangana na kumbu ya Usaja na territoire ya Beni Irumu pe Ituri bayi politiki ya Beni ba petipe maboko na société civile.
Accord oyo président de la République a signé na armée ougandaise ezali akoro moko oyo etosi mibeko mikonzi ya Congo te. Toyebi ete armée na biso FARDC eza na makasi.
Na lokolo la biso ya lelo tokobengisa tokosolola na mokumi buku na kombo ya Dernière Tentation, l'aboutissement de la mondialisation spirituelle. Tobomekami ya suka mbano ya bosangisami ya molongo na mayematali molimo mokumi na yango kombo na yango kombo na ye Prunel Willy Maliso azali mopanzi sango azali pe mokumi ba buku toko yamba ye awa kasi yambo na yango tokopesa bino sango na buku se. Basoda ba mampinga ma Kenya ba iba kutinda ma na monile ekolo Congo Demokratika balakisa milelo na Nairobi. Basoda bango ba kutinda ma na nzela ya mampinga ma lisanga ya bikolo bya Afrika ya Est. President ya Kenya William Ruto alobi na midulu miango ete etinda na bango ezali kubatela bato ba mokili. Mokonzi ya Kenya sakoli ete bikolo bya etuka eye bikotika te ete mangomba ma basimba minduki bato ma pi badongolo meso ba petisa bofun pisami ya banso mutango mwa basoda bango mupesa mite puna sekili ya bukingi mampinga ma Uganda Burundi Kenya pi Sudan du Sud mazali katina maye makotinda mana nzela ya boyukani ya CEA to PEAC nisangali ya bikulu bya Afrika ya Est basoda ba Kenya bazali kotinda ma puna kubunda na bitumba na batumbuki ba M23 ba ibazungili kusala uto ngolo bayi Burundi basi batindama na etuka ya Sud Kivu epa ibazali kubundisa batumbuki ba Burundi bayi Uganda bazali pe na Beni na Nord Kivu pe babunda kaelongo na mampinga mayekolo Congo Demokratika na batumbuki ba ADF bayi bazalaki olibandela bayi Uganda ekolo Congo Demokratika eboya ki ete bayi Rwanda bazalakati na basoda batindami na monile na yango RDC ezali kufunda da Rwanda kopesa M23 maboko pe Rwanda ezali kopamela ekolo Congo Demokratique kubunda elongo na ba FDLR ba iba fundama na genocide to bubunda mibonene na Rwanda na 1994 RDC wuti bongo kubenga na ntuma ya Rwanda pe kubengisa chargé d'affaires na yango na matata mazali. Bitumba bizali kongala na ekolo Congo Democratique ezalaki kati na masolo ma conférence tolikita ya Union Africaine lisangisaki lelo na nzela ya singa bakonzi babikolo biike lokola Kenya, Union ya Comore pe ekolo Congo Democratique Félix Tshisekedi bokutani bwango bokamba maki na mokonzi ya Sénégal Macky Sall oyo azali kokamba Union Africaine. Bituluku bia bato bitambula ki lelo na buka vwengu mwa mkondi ya sud kivu pona kopesa maboko na mampinga maikolo Kongo Demokratika FRDC pe kotele mela batumbu ki ba M23 baye ba botoli bisika mingi na Rutshuru na nord kivu nilulu miango mibengi samaki na baye société civile batambuli ba pasola ki bendele ya ekolo France pe ya Union Africaine pe ba yimba ki nzembo ya kopamela Uganda na Rwanda pe bayu west na kolobaka ete bazali kopesa bango maboko. Ba ingénieur babale ya Bangladesh ya mampinga ma MONUSCO bazoka ki lobi na Kanyaru Chinya na kilometre mwambi na Goma na Nord Kivu epayi bato baike bazinga ki molongo ya mituka ya ONU muzalaki kokende na Goma pe basalaki mobulu bato bango batumbaki mituka mibale ya MONUSCO. MONUSCO elobi na compte Twitter na yango ete basuda ba yango babeta ki masasi likolo pona ko panza batopi balungwa ki esika yango MONUSCO e bakisi ete ekebisi ete kobebisa biloko bia yango ezali ko pamela bango kopimela bango makasi ya kosala mosala ya kobatela ba civili. Etats-Unis et le Bilolo était Corée du Nord, et Zali Kotinda, bah, obu, na, Russie, na, Bobombani, pour na, bitumba, na, Ukraine, Moulubili, à Conseil de sécurité nationale, ya, Maison Blanche, Johnny Kirby, de, à Sakoli, Yango, Simana, Corée du Nord, Kobeta, Kuleka, Missile, Tuku, Mibale, na, Misato, pe, Kumi, Mabongo, Matata, na, Esika, et ya, Corée, Washington, Esi, Fundaki, Mikomeleki, Uran, na, Kope, Sama, Sungi, Sungi, na Russie pour la bitumba na Ukraine. Ministre ya mambia bapa ya ekolo Kongo Demokratika Christophe Lutundula asololi lelo na sous-secrétaire d'état ya Amerika ya maimatali Afrika Molifi ba asololi pona bitumba na monile ya ekolo Kongo Demokratika. Christophe Lutundula alobi alendi sami semana yango nzokande a sous-secrétaire d'état Molifi akutana kipi pona yango na président Félix Tshisekedi ya ekolo Kongo Demokratika. Mbula materi ya Kenya na batumbu ki batigre bandimi kotika bitumba na mboka na bango sima na masolo mazalaki kosalima na Pretoria tolubi bongo na Ethiopie. Mbula materi ya Kenya ezalaki bongo na Afrika ya Ngele mulakisi elongi ya Union Africaine po na etuka ya lisekeli ya Afrika mokondi ya kala ya Nigeria Olusegun na Obasanjo alobi ete ngambo inso ya Ethiopie zala mbula materi ya Ethiopie na bayi tigre indimi kutika bitumba pe kukitisa minduki moke moke na limema linso. Ministre wa yambo ya Ethiopia Abiy Ahmed alobi andimi penza kutia na musala boyo kaniboye. Bozali kolanda sango yambo kilelelo utu Washington DC. Société civile ya Ngumba Beni na Nord Kivu e bengi tata mokonzi ya ekolo Kongo Demokratika Félix Tshisekedi kosukisa boyokani kati na mampinga ma ekolo Kongo Demokratika na UPDF ya Uganda na misalami ya bango elongo usaja na territoire ya Beni Irumu pe Ituri. Bayi politiki ba Beni pe ba pesi maboko na bayi société civile tulanda sango yango na Erika Smith.
Operation Fujande ezali kosalema na territoire ya Beni ou etuka ya Nord Kivu pe ya Ituri mpona kosilisa ba bundi ba ADF mpona maître Pepan Kavota mokambi ya société civile na Ngumba Beni. Ekolo Uganda ezali kopesa loboko ba M23 na territoire ya Rutshuru tuka maître Pepan Kavota
au gouvernement si le plan militaire
mbula matali ya ekolo
pona mai matali mambi mabasoda kosuki sapenza mai matali bosangisi bokasi tope mutualisation des forces kati ya UPDF pe mapinga maikolo FRDC na kati ya operation Shuja kotelemisa makanisi pe koboya bokoti o ekolo Congo démocratique ya force de coalition ya EAC kobimisa tope kosilisa mambi mabazone de défense pe kopesa maboko pe kosunga ba opération militaire o ezali kosalema pe mbula matali esengeli kotosa article 63 ya constitution kokata boyokani boso na bikolo biso biebizali kobundisa ekolo Congo démocratique lokola ekolo Rwanda bakisa pe ekolo Uganda
y compris l'Uganda.
Usene Bongo Molobeli ya PPRD ya Joseph Kabila na Ngumba Beni asungi société civile toka Usene Bongo
accord oyo président de la République asinya na armée ugandaise zali akoro moko oyo etosi mibeko mikonzi ya Congo te to yebi ete armée na biso FARDC eza na makasi eza mesure ya kobatela ekolo isifika kabapesa armée ba moye koseka me tolingi pe na bakoro na bango ya secret parce que c'est comme si akoro msusu ezali atreye na Rwanda nyosu tuwana tozana ngopo sate
ungambo na ye maître Filemon Ndambi Wandambi mulobili ya MLC ya Jean-Pierre Bemba na Beni Asengi bana ouest ya ekolo Congo démocratique bakabula pasi ya bana ya est na kubatikila bitumbate tozwaki maloba ma Filemon Ndambi Wandambi.
La population congolaise biso nyoso za la soudé malheureusement bato ouest bakanisa ka bitumba wana za ka ya bato est to sengi pe na bato ouest bakanisa teke mbo nani bitumba oyo za ka ya bana est c'est pour le Congo. C'est le moment ici pour nous tous. Namboka na biso to manifester nationalisme. To tele malokola mwa lokola mutu moko po ete to benga na Munguna, to benga na Kagame, to kota tata namboka na ye aussitôt que le chef de l'État va proclamer la guerre contre le Rwanda. Baye ba que nous ne sommes pas un petit pays, nous sommes grands, sauf nous sommes victimes ya infiltration à Kagame qui a été cimenté par le régime Kabila.
Mapinga ma école Uganda. Makota o mabele ya ekolo Congo démocratique nantina ya kosangisa makasi na ya ekolo Congo mpo na kosilisa libela badongolo miso ADF kasi kino lelo baimboka bazali kaka kokoba na kobomama na ba ADF. Erika Smwisi Beni pona lulaka la Amerika.
Matono mingi Erika Smwisi. Santi Didjo ezali bongo moko na masanga mazalaka na Eklesia Katolika we salaki bongo lo sambo na Goma pona kosambela kusinga kimia izunga na ekolo Congo démocratique mingi mingi na monyele tolanda bolei bongo na Fiston Isemwami.
Nakota la bozangi kimia boye bozali koika na ongambo ya est ekolo Congo démocratique bayili ngomba catholique basanganaki na bayiba musulman mpe baye politiki bayike na tina ya kosenga kimia na etano mobimba ya ekolo Aline Minani mokambi ya Sante Jidio ya ekolo Congo démocratique ayanolaki na mituna mya biso na tina ya milulu mie toyoka ye
biso tozali communauté ya Sante Jidio communauté ya balaïque ba jeune tozali na distinction te opena ino mission Bistezako créer société inclusive, société à vivre ensemble, société à batignon se peut bako zoa place et peut baloba et pa ya mani na ba pauvre na ba personne âgée na ba bana partout na monde exactement ya partout il y aura la conférence pour la paix, la prière pour la paix dans le monde entier, dans plus de 74 pays na monde entier. Vu la situation tozoko traverser na Nord Kivu na Goma, il y a besoin de faire tous à la cri de paix à Goma, peut vivre en Go, peut transmettre un message d'espoir et d'espérance et de vivre ensemble, de la solidarité et de la fraternité à toute la population et à Congo nyoso.
Episcopo ya diocèse ya Ngumba Goma, Willy Ngumbi, ayonola kete bandimi banso ebongi na bango kogita mabongo na se pona kosenga kime na yawe muzalisi woli kolompe na se. Tuzoki maloba ma evêque Willy Ngumbi.
Na sepeli mingi logola biso nyoso to sangani po ya ko kosambela nzambe apesa biso kimia kasi ya kosala nyonso tokosala po pe ezonga na province na biso ya Nord Kivu na ville ya Goma po toyebi ke menace ya guerre na ville ya Goma eza mosika te
sango nini okoki koyebisa pe na basambeli nyonso ya eglise katolike
esengeli biso nyonso elongo totia mabolongo na se metonua genou pour prier pour la paix que nzambe asalisa bakonzi na biso asalisa biso nyonso po tobunda po kimia ezonga na mboka na biso
ongambu na ye moyangeli molandi wa etuka ya Nord Kivu general ya pulusu Romi Ekuka asakolaki ete atokoba ye FARDC bazali kobunda mabondeli mpe mazali ya motuya mpona kopesa mpiko mpe molende na mapinga maekolo maloba ma general Romi Ekuka gouverneur molandi ya etuka ya Nord Kivu
anzi biso bonso totanga liloba nzambe surtout l'ancien testament bana ya Israël na tango bazalaki ko défendre mboka na bango terre sainte babandeli kokuta na banguna ebele kasi bango bonso ezala population to bakombata na bango oyo tokobenga plus tard les armées de l'éternel babandeli kotika mandoki na pembeni bafukami mpe bakumisi nzambe mpe basenge lolenge kani akoki kolakisa bango ndenge bakobunda yango omonaki biso bonso tosaki lelo na bandeko bonso na évêque na biso ya Goma na bandeko ya biso ya musulman bandeko na biso baanglitan totiki nanu mokolo ya lelo mpona kobunda toye kosenga nkolo alakisa biso lolenge kani tokobunda mpe tokosenga na ye alakisa biso ndenge tokokenda baninga
sante egidio ezali lisanga lya bandimi banso bai bazali mpenza na posa ete kimia eyikana na mokili mobimba wuta engumba Goma fiston esemwami mpona olaka na amerika
Kishasa kuli kolanda VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3. Pe na Pointe Noire na 98.3. Okoki pe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Sikoyo to komitango ya linaka na biso lokole linaka ya maimatali nto kitope culture lelo to koyamba mokomi buku na kombo ya dernière tentation l'aboutissement de la mondialisation spirituelle tope bomekami ya suka mbano ya bosangisami ya molongo mpona maimatali molimo mokomi ya buku yango kombo na ye Willy Maliso azali mopanzi sango azali mokomi bwa buku mpe azali mobateli mpate toyoka biyano apesaki biso
mondialisation nayebi te so na bangoni na Lingala ezali conséquence ya réalité moko spirituelle oyo ezali à l'échelle mondiale alors oyo mtepesi mondialisation tope globalisation na anglais yango wana alors oyo tozo vivre alors quoi la mondialisation phénomène est à conséquence ya réalité moko spirituelle ou avec la tentation alors yango tomekaki ko fongola ko creuser un peu sur notion wana ya mondialisation oyo na livre na buku wana tolobaki sous-titre ezalaki l'aboutissement de la mondialisation spirituelle. J'espère que na répondre bino na botuna nayo.
Kasi pona ni lobi dernière tentation ba tutoyebi biso sozo ke netobi globalisation c'est-à-dire bazo batu bazo sangana pona kosala makambo ndenge mwa moko yangwana. Bon yo bi eza tentation pona nini? Eza mu mekano pona nini?
Bon, ce qui est allé en amiso ya Mosoni, de façon générale, ya eza tentation mo eza wanate. Mais ce qui est allé en na lolenge ya molimo na nzambe, ya ba dimension mo ya tentation eza li wana na se ya oyo sotozo mona oyo. Et pour la nini, dernière, toi ebi ke mokili, le risale ma kile kolo asala ki mokili, Parce que les gens sont soumis à la tentation, Adam et Ève, et la conséquence, pour moi, quand il y a la tentation, la conséquence, c'est que nous vivons dans le monde. Il y a une conséquence, c'est ma bête. Parce que le papa, mon kéliat, c'est que Jésus Christ, il y a une tentation, la conséquence positive, c'est que jouir dans le monde. La Bible est la qui s'y bise. C'est vrai que la tentation, c'est Mickey, Mickey, c'est la qui. Vous voyez bien, Joseph a une tentation, Daniel a une tentation. En tout cas, tentation est l'andi histoire à Mokili. La Bible dit que dans ma souka à Mokili, tentation n'est pas souci, n'est pas à moto moko, tote bat moukete, mais à bato nyon, surtout à Mokili. Surtout notamment dans l'Apocalypse 3, verset 10. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance, je te garderai lors de la tentation qui va subvenir sur les habitants de la terre. Donc pourquoi? De tentation à souka, c'est parce que Bible le bien abissou. Et Bible le bien open à livre et à souka. Oui, la carte de la Bible. Tentation des anamou qui l'ignorent surtout. Mais vous avez un aspect, on souffre, on va tout mieux comprendre que les alignes des tentations en Goana. Et en Goana, tu dis aboutissement, c'est-à-dire des tentations et pessi mondialisation.
Batu bazo sanga na kutu mikolo yo batu ba pamela ki mokonzi ya États-Unis wa uti kolongwa Donald Trump pona unilateralisme balobi il faut batu nyoso ba sanga na yo ngo kine nzela na yo moko olobi pe ngo na ndenge ya sociologie pourquoi cause la tentation ingelo ba ke batu ba obongisa bo moto na bango personnalité la bango batu nyoso ba komaka uniformisé to nini.
Oui, caractéristique essentielle est la mondialisation. Parce qu'en fait, ce bataille, comme on a mondialisation, ou globalisation en anglais, c'est caractérisé par, on a bien dans le poto, homogénéisation. Tout pour le haut, il y a dans la lingala, au sanguissa, au limo moko, tout ma pensée moko, et on a les alliés caractéristiques de la mondialisation. C'est quoi, au point de vue phénomène, mondialisation phénomène, batouba komi kozanet makanisi moko, batouba komi kokansa, net ma politique moko, na par exemple moko lelo batounio, surtout na mokilinio, surtout ba le baka système politique, ba le baso prône système politique, ou ba bengi démocratie. Mais c'est vrai que ba exception les angakate, hein, mais ba zo loko la valeur, et batoumoussou soubani ko imposant go, à tort et à raison, zaka ma bete. Et que vous appelez malheureux. Mais ma place m'a bien zali. Mais mondialisation, c'est un caca. Je pense à mon côté. Mais, et puis, la carte, ma pensée, ma bien zali. Et malheureux, mon père zali. Alors, bisous, tout le monde, attention, parce que place, c'est ma bien de tout, kundo, lango, kota, moi, liposo. On les a qui n'a livré autre, comme yon, par rapport à la mondialisation, phénomène. Mais, on doit tout, comment, tout le monde, mondialisation par rapport net nous mène toko topé oyo philosophe Emmanuel Kant a dit opposé il y a phénomène des alliés projet alors ce que la mondialisation comme nous mène totalement on peut la carte homogénéisation na ndenge mosusu voilà bengi homogénéisation spirituelle ko le kana molimo na nzambe dit pas molimo opposé à nzambe otope molimo satana d'autre part. Mais voilà les alliés comme la dernière tentation. Pour la dernière tentation, tu frôles caca. Pensez que mon coin a surtout ma place, il y a ma baie. Et que tu guettes les dangers qui peuvent guetter, bateau. Et que maintenant, il ne faut pas comprendre. Il ne faut pas avoir ma lame. Il y a ma baie côté.
Donc, Makambo, le bien, il y a mis balé. Tout le bas, tentation, le cola, l'humain, le cola, phénomène, il y a beaucoup, il y a mis balé. Aux alliés, kokoma, ou bien au commis déjà, et kobima, mikolo, koya. Yango?
Et comme bien massé comme une souka et au bien masso qui nous a massali à Salingolo, Mikolo et Zolikoya. Mais il a précisé que le bien mami balé des tomes, il y a des bosses à l'imaïel pour comprendre ou pour comprendre la mondialisation. Il y a mis deuxième tome des alices qu'on a au Kundolando CG et à mondialisation. On a bien dit projet d'open nomen.
Kasi naibite tango zolo ba mondialisation tope olobiango izali kumbumekamo ya kusangisa manamolimo yoka nisike ndenge tozo kende bazo kende kusangisa ba religion tope ba croyance na bango poba kumaka uniformize na boku non ndenge zo betambela bongo
mondialisation soto zi mondialisation comme phénomène bazwa ba quatre dimensions classiques. Dimension économique, dimension culturelle, dimension politique, hein, dans mon sous-souana. Mais il y a aussi la dimension religieuse. Oui, bah, pas l'obélé en mingité, n'a salimo, bah, recherche à mingi, bah, tout, bah, l'obélé en open, n'a mingi, mingité. Mais à peine la dimension, on a. Il y a un, on a creusé, le col, bah, l'obélé en mingité, n'a la mingi, qu'on creusé mingi, qu'on connaît la mingi, la dimension, n'a le père, n'a bien en mingi, dimension religieuse, parce que, n'a la salle à distinction entre l'aspect religieux, n'a l'aspect spirituel. Mais dans le Congo, il y a un point de vue spirituel, de façon générale, dans l'accès de Malamounini, les Alouans, dans Molim, on a Zambé, et ma Benin, les Ali, dans Molim, on a Soussou, ou les contraires, dans Molim, on a Zambé.
On a beaucoup cette
exemple. Les autres ont des conséquences sur le social, sur tous les aspects, il y a bon moyen à moto. Quand on a ma belle été, mais aussi à ta moto après moto kufa ezape na ba conséquences
ma la mo mingi to yambaki bongo mo komi ya babuku azali bongo pe pasteur Willy Malisso azali bongo pe mo pandi sango a komaki buku buku ango esebima kombo nango
la dernière tentation l'aboutissement de la mondialisation spirituelle
mon mécano ya suka mbano ya kosangisama na lolenge ya molimo yango wana bongo soitobi mbano donc mbano ngwe kuzalani suba basangani na molimo bakomi usambela libotomona kaba ekumenisme sala maka basangani na molimo batunzwa lobi tobandio sambela ndenge moko
na bake zaki ba place ya malamu pe mabezali soki bosangani na molimo oyo nzambe asepeli na yango soki bosangani na molimo na nzambe soka ape bandeza aka bien na ba dimension yo soto mais soki zali molimo mosusu to pe ba pensée négative wana et vous avez mabe makasi et c'est comme ça que ba conséquence zala la dimension yo soto ya bon moi ya moto tant na dimension économique
tolo baboye kasi bato ba basambelaka mingi mingi ba obalandaka Yesu Kristo bayebi ke soki makamboni esangani engelo bake boye na Yesu komi pembeni yangwano ndio zoloba tangolo bi dernière tentation meme kan donc engelo bake
pona boye wala pesa na mune o comprend no bien pensa et la kisipe boye ya mwana na moto Yesu Kristo komi pembeni parce que bible apocalypse lo bien biso makamu yoso tu ekoya na boye ya mwana moto juste avant pendant pe le mwana moto akoya donc la ki si pe bomoya bomoya na Yesu Kristo le pembeni ke oyo babena mi chrétien biso ba chrétien oyo tomi bongama parce ba tupe baza chrétien te ba bena mi pe popo bazongela nkolo Yesu Kristo parce que bien ou bien te ya roya ka kozwa bato oyo bandibela ye pe ba otamba na kobanga kombo na ye
matin de mingi mobati limpati pe journaliste pe mukumi babuku Willy Malisso
na lobika ke livre wana ezali na buku wana ezali publié na édition Oasis na France ezali distribué par Amazon donc moto yo sali kozongo akoyi ko clique ka okota na Amazon akomika kombo nanga Final Willy Malisso ekobi mbadoni yo sutu na bakisi ya suka ke version anglaise et bimaki banda le 15 août pour ezaki na français pe na anglais 15 août na mbula oyo Amazon pe ezali koteka version anglaise merci beaucoup Mokambi di Isango
matin de midi lisolo liye na mokandi sango mokomi babuku Willy Malisso Prunel pona buku na ye dernière tentation l'aboutissement de la mondialisation tope bomekami ya suka mbano ya bosangisami ya molongo na mai matali molimonde esukisi sango ya mokili ya lelo na sango ya mokili ya lelo tolobaki William Ruto mokonzi ya Kenya akambi lelo milulu ya botindi basoda ya mampinga ma Kenya na ekolo Kongo Demokratika pona kobundisa ba M23 alobi ete ba bundi bayina bato basusu mabe bakokite kopekisa etuka ya Afrika kokota na bofulu kisamina yango mbula matari ya Ethiopie na batumbuki ba Tigre bandimi kotika bitumba na masolo mazalaki kosalema na Pretoria na Afrika ya Angele.
Société civile ya Ngumba Beni esengi na tata mokonzi ekolo Kongo Demokratike kosuki sabo yokani kati na mampinga ma ekolo Kongo Demokratike FRDC na UPDF ya Uganda na misale ya kumisangisa na Bitumba na Usaja na territoire ya Beni na Irumu pe na Ituri bayi politiki pe bandimi kopesa bango baboko to pesi bino matondo mingi po boyamba kibiso to pesi pe matondo mingi na Fatuma Kalala Alimasi na Cornelius Tenor, Basungi Biso, na Nzela Yamassini, Tukutana Lobby na 17h, na 18h, pe na 20h30, pe na réseaux sociaux, pe na site internet, na Biso Vio Lingala. Ngai Kombonangai, Eddie Isango.